Вечерняя казка. Привітання у вечернім ефірі радіо. Програма для маленьких. Слухай, малыш, казку. Хотя навіть дві невеликі казочні історії розкажу я тобі зараз. Жартаўлівая, але гумор може бути вельми повучальний. У гэтым і ёсць мудрасць. Як прыклад, японская народная казка «Баязлівец Курата». Ну дык вось, адзін чалавек па імені Курата любіў пахваліцца сваёй сілай і храбрасцю. Людзі верылі яму, і калі ён праходзіў па вясковай вуліцы, усе гаварылі з павагай: «Глядзіце, глядзіце, вунь ідзе храбры, магутны Курата». І вось аднойчы пачалася вайна. Усе мужчыны адразу ж адправіліся ваяваць, толькі адзін Курата сядзеў па-ранейшаму дома. Тады суседзі сказалі яму: «Ты ж дужы і храбры мужчына, ідзі і змагайся з ворагамі». Курата вельмі спужаўся і сказаў: «Я ўмею змагацца, толькі седзячы верхам на кані. Каб быў у мяне конь, я б адразу прагнаў усіх ворагаў». Тут хтосьці са старых прамовіў: «Вазьмі майго каня і паспяшайся да месца бою. Ворагі падышлі зусім блізка да нашай вёскі». Калі выхваляку Курата падвялі каня, ён заявіў: «Я умею змагацца толькі на вараных канях, а вы мне даяце рыжага. Дайце мне варанога каня, і вы ўбачыце, як ад мяне пабягуць ворагі». Курата ведаў, што ў іх сяле ні ў кога няма варанога каня, таму ён так і гаварыў. Але на яго бяду ў гэты момант побач прыязджаў нейкі чалавек на вараным кані. Падарожнік пачуў словы Курата, пакланіўся яму і сказаў: «Слаўны воін, калі ты такі дужы і храбры, тады вазьмі майго каня, і нехай усявышні паможа табе перамагчы ўсіх ворагаў нашай краіны». Давялося Курата сесці на варанога каня і адправіцца ў дарогу. Не праехаў ён і гадзіны, як убачыў вакол мноства воінаў, пачуў крыкі і звон мячоў, конскае ржанне. На вялізным полі ішоў гарачы бой. Ад страху Курата зваліўся з каня на зямлю і паспешна запоўз у кусты. Конь жа яго адразу кудысьці збег. Бой ішоў увесь дзень, і ўвесь дзень Курата ляжаў у кустах і калаціўся ад страху. Калі ж наступіла ноч і бой спыніўся, Курата вылез з кустоў і з выглядам пераможцы адправіўся дадому. Крыху адышоўшы, ён раптам падумаў: «А як жа я вярнуўся дамоў без каня? Усе адразу здагадаюцца, што ён ад мяне збег, а я ж гаварыў, што магу змагацца толькі на кані. Трэба што-небудзь прыдумаць». І раптам Курата ўбачыў на дарозе забітага каня. «Прыдумаў, прыдумаў!» – закрычаў узрадаваны Курата. Ён падбег да забітага каня і адрэзаў яго хвост. На досвідку Курата ўвайшоў у сваё сяло. Яго адразу ж акружылі суседзі і сталі распытваць пра бітву. Курата, не саромячыся, пачаў ілгаць: «Я біўся за пяцярых». «Што я кажу? Не за пяцярых, а за дзесяцярых. Ворагі так і валіліся ад маіх магутных удараў. Мой вараны конь не паспяваў іх таптаць». «А дзе ж твой слаўны конь?» – спалохаліся суседзі. «Майго беднага каня забіла перад самым канцом бою», – сказаў Курата і прыкінуўся, што яму вельмі сумна. «Забілі майго слаўнага каня. І застаўся мне на памяць толькі вараны хвост. Я адрэзаў яго перад тым, як пайсці дамоў. Вось ён, гэты вараны хвост». У гэты час узышло сонца, і ўсе ўбачылі ў руках Курата белы конскі хвост. Аказваецца, ён у цемнаце адрэзаў хвост у белага каня. «Эх!» – закрычалі сяляне. «Хіба ў чорных коней растуць белыя хвасты?» Нічога не змог адказаць на гэта Курата, і ўсе адразу зразумелі, што ён заўсёды хлусіў пра свае подзвігі. Калі не хочаш, каб на цябе злавалі, не гавары пра іншых тое, што табе самому не па душы. Гэтым мудрым правілам павінны кіравацца ў сваіх адносінах не толькі звяры, а і людзі. Такая вось выснова другой невялікай казачнай гісторыі, што я раскажу табе зараз, мой маленькі. І гэта афрыканская казка «Леў, чарапаха і кабан». Аднойчы тры самыя разумныя звяры – леў, чарапаха і кабан – сабраліся разам і рашылі, што з гэтага часу ўсе павінны жыць у міры і згодзе. Дамовіліся, што на пачатку трэба пасябраваць ім самім, і яны пакажуць усім астатнім прыклад. Льву гэтая думка спадабалася, але ён паразважаў яшчэ крыху і сказаў, а каб не крыўдзіць незнарок адно аднаго, няхай кожны з нас прызнаецца, што болей за ўсё не па душы. Кабан з чарапахай згадзіліся, што леў добра прыдумаў. Першы прапанавалі выказацца чарапасі. Болей за ўсё на свеце я не люблю, калі пра мяне гавораць непрыемнае, прызналася чарапаха. «Мне гэта ўсё роўна, гаварыце, колькі хочаце, хоць у вочы, хоць за вочы», – запярэчыў кабан. «А калі хто ж наступіць на хвост, такога я нікому не спушчу». «А мне таксама напляваць, калі пра мяне гавораць, і на хвост, калі хто наступіць, не беда», – сказаў леў. «Затое я не терплю, каб мне глядзелі ў вочы». Звяры пакляліся захоўваць угавор і не крыўдзіць адно аднаго. Потым чарапаха сказала, што яе справы, і папаўзла. Толькі яна знікла з вачэй, як леў пытаецца ў кабана. Цікава, а што гаворыць пра чарапаху, калі яе няма? «А, панцыр яе вельмі брыдкі», – растлумачыў кабан. Праз некалькі хвілін чарапаха вярнулася. Яна нікуды не папаўзла, а ўвесь час сядзела паблізу ў траве і чула, што пра яе гаварылі левы кабан. Яна вельмі раззлавалася і гнеўна ўтаропілася льву прама ў вочы. Леў раз'юшыўся і кінуўся на чарапаху, але незнарок наступіў кабану на хвост. Кабан не сцярпеў такой абразы і кінуўся на льва. Біліся яны злосна і доўга, усе звяры сабраліся паглядзець на іх. Спачатку яны проста стаялі і глядзелі, потым сталі адзін за другім увязвацца ў бойку. З тае пары усе яны і сталі заклятымі ворагамі. Якая выснова гэтай павучальнай гісторыі ты ўжо, дружа, чуў. Так што ўсё на гэтым. Новая казка прыйдзе да цябе ў госці заўтра, тады ж яе і сустрэнеш. А цяпер сустракай свой сон. Дабранач табе.
У вачах сыночка начавала ночка. Ночка начавала, песню напявала. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі змоўклі ля калыскі, соладка заснулі. Спі, сынок маленькі, засынаюць вейкі, адпачнуць хай трошкі рученькі і ножкі. Люлі-люлі-люлі, совы і зязюлі, зайчыкі і ліскі, змоклі ля калыскі, соладка заснулі.